Αυτό το βάλεις γιατί είναι της ηλικίας μου. Η μάνα μου το ακούει αυτό, να ξέρεις. Ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι, όντως. Να ξέρεις αυτό, όταν ζούσε συγχωρεμένη η μάνα μου, αυτά της αρέσανε, να ξέρεις. Ήταν άλλη γενιά βεβαίως, διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Χθες είχαμε ένα. Θέλω να ξεκινήσω από εκεί, γιατί τα είχαμε κουβεντιάσει τα ζητήματα αυτά προσφάτως με τον εκπρόσωπο της κίνησης πολιτών του κέντρου της Αθήνας, με αφορμή τη δολοφονία που είχαμε στη Μενάνδρου. Μας έλεγε λοιπόν ο κ. Νικολακόπουλος, που τον είχαμε εδώ στην παρέα μας, ότι μόλις 150 μέτρα, λέει, από την Ομόνοια, γιατί σπρώχνεται η εγκληματικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές. Και αυτό είναι που πρέπει η αστυνομία και ο Χρυσογοήδης να τα δει άμεσα και ουσιαστικά, διότι εκεί έχει και παράνομα και ναρκωτικά και πώς το λένε, γυναίκες οι οποίες ελευθερίων ηθών και τσιγάρα, πώς το λένε, παράνομα μαύρα κλπ. Και τα σχετικά. Ό,τι παρανομία υπάρχει βρίσκεται στους δρόμους κάτω από την Ομόνοια. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα περιστατικό που είχαμε δύο ομάδες να αλληλοσπαράσονται με πυροβολισμούς και λοιπά και μανσέτες και όπλα και, όχι μανσέτες, και όπλα και μαχαίρια και λοιπά και διάφορα άλλα όργανα, όπλα τα οποία μπορούσαν να βρουν οι ομάδες. Αποτέλεσμα, ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Άλλο θα πω, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τα πράγματα είναι, ξαναλέω, δίπλα στην Ομόνοια. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε 2-3 πράγματα από αυτόπτες για τα γεγονότα τα οποία είχαμε χθες εκεί.
Ένα πιστόλι βγήκε από τη γωνία και ένα πιστόλι βγήκε από εδώ.
Ναι, και
έτσι, και ρίχαμε σε ευθεία βολή.
Δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν χτυπήσει κι άλλους ανθρώπους.
Και βεβαίως.
Ναι, Αφγανός είναι.
Ένας Αφγανός ήταν, ναι, παιδί.
Και ποιος τον σκότωσε?
30 άτομα ήρθανε με πιστόλια και μαχαίρια και άρχισαν να χτυπάνε όλους. Άμα δεν μου δώσεις χρήματα θα σε σκοτώσουμε. Άμα θέλεις να πουλήσεις τσιγάρα εδώ πέρα θα με πληρώσεις εμένα. Το παιδί δεν είχε να πληρώσει λεφτά και τον σκότωσα.
Είναι γκέτο, παιδιά, εδώ είναι γκέτο. Είναι γκέτο για τσιγάρα, ηρωίνη. Εδώ είναι, το ξέρουμε όλοι αυτό τι γίνεται εδώ πέρα. Έτσι. Και απλά μετά με το που έγινε αυτό το πράγμα, οι μεν φύγανε πάνω, οι άλλοι φύγανε από κάτω και μετά από 5 λεπτά ήρθε η αστυνομία.
Απειλήσαν με το ίδιο τρόπο, πως άμα δεν θέλεις να δουλέψεις για μας και να μας πληρώνεις λεφτά, θα έχεις πάρα πολύ άσχημες συνέπειες και θα σκοτώσουμε.
Πόσα σου είχαν ζητήσει?
Στην αρχή μου ζήτησανε 200 ευρώ.
Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, από αυτά που έβλεπα κι εγώ χθες, από αυτούς τους αυτόπτες μάρτυρες που λέμε, οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία και κάνανε δηλώσεις, δεν πρέπει να είτο και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, πρέπει να ανήκουν αυτό που λέμε στην κατηγορία των ανθρώπων, των παιδιών εκείνων, οι οποίοι δεν ήταν και πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και το λέω με πάρα πολύ, έτσι, ευγένεια, διότι ακούω τον Χρυσοχοίδη να λέει ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου η περιοχή των Εξαρχείων θα παραδοθεί, λέει, στους κατοίκους της, και ακούγεται τέλος πάντων με ενδιαφέρον, με αφορμή τα γνωστά και μη εξαιρετέα τα οποία γίνονται εκεί. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι ρίχνουμε το βάρος μας και το ενδιαφέρον μας μόνο στα Εξάρχεια. Δυστυχώς η Αθήνα είναι μια δύσκολη περιοχή. Η Αθήνα είναι μια πόλη, μεγάλη πόλη, που δείχνει σημάδια που είχαν άλλες και ευρωπαϊκές και τέλος πάντων άλλες πόλεις δεκαετίες πριν. Και θα πρέπει το πράγμα να αλλάξει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που πρέπει να δούμε. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το περιστατικό, παιδιά, ενός 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε άγρια στο Βύρωνα. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, ρώτησα και ακούω διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό αυτό, ότι πήγε, λέει, ο 17χρονος με ένα περίεργο τρόπο και με πολύ μαγιά να ζητήσει, ορθώς, αλλά τέλος πάντων ξέφυγε η κατάσταση, γιατί, λέει, την αδελφή του της έκαναν bullying και λοιπά άλλοι μέσα εκεί. Του την έπεσαν 17 άτομα, κατά άλλους λιγότεροι τέλος πάντων. Έχει φάγει πάρα πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο, κινδύνεψε η ζωή του. Παρενέβη υπουργός, είπε κάποια πράγματα περί των ειδικών συνθήκων που πρέπει να υπάρξουν. Θα πρέπει, λέει, να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι έχει ξεφύγει θα υπάρξουν ειδικοί δάσκαλοι οι οποίοι θα συνδράμουν. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, μιλώντας με κάποιους εκπαιδευτικούς για το ρόλο τους στην ιστορία αυτή, αυτό που μου είπαν είναι ότι δεν έχουν καμία εικόνα του πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να είναι απόλυτα εξειδικευμένοι και τέλος πάντων να λένε ότι μπορούν να κάνουν κάποιες κινήσεις, να αποσυμφορήσουν τις καταστάσεις και να βοηθήσουν όσο μπορούν να βοηθήσουν. Κυρία Κεραμέως πήγε χθες στο πρώτο γενικό λύκειο και στο πρώτο γυμνάσιο του Βύρωνα, στον απόϊχο αυτού του περιστατικού με τον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή. Ενημερώθηκε τέλος πάντων από εκεί πέρα, έκανε και κάποιες δηλώσεις ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες. Τέλος πάντων θα βρεθούν στο σχολείο ομάδα κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων. Δεν ξέρω τώρα όλα αυτά τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν και αν μπορούν να υπάρξουν αυτό που λέμε οι κατάλληλοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, οι οποίοι να αντιμετωπίσουν τη βία που φαίνεται σε κάποιες περιοχές να είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Σας ομολογώ ότι δεν θυμάμαι στα δικά μου χρόνια. Τώρα θα μου πεις, έχουν περάσει και 30 χρόνια, Ψάλτη. Ίσως και παραπάνω. Σωστό και αυτό που λέτε. Μην σας πω και 35 και 38. Αλλά δεν θυμάμαι να έχουμε τέτοια κατάσταση στα σχολεία τότε. Τα πράγματα τείνουν, ξαναλέω, να γίνονται εξαιρετικά δύσκολα, ειδικά σε κάποιες περιοχές και ειδικά σε κάποια σχολεία ξεφεύγουν κατά πολύ των καταστάσεων. Βλέπω τα στοιχεία που δόθηκαν πριν από λίγο στην Κίνα για τον κορονοϊό. 1486 οι νεκροί. 1486, παιδιά, πολύ γρήγορα ανεβαίνουν τα πράγματα. Τα νέα περιστατικά, 4823 οι νέοι, δηλαδή τα νέα άτομα τα οποία φέρεται να έχουν εκδηλώσει τον ιό τον συγκεκριμένο. Συνολικά, λέει, σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 65.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κολλήσει τον ιό. Μάλιστα κάποια στιγμή οι Κινέζοι λέγανε ότι μπορούν να το αντιμετωπίσουν, αλλά φαίνεται ότι αυτό μάλλον είναι απέχει πολύ. Χθες έγινε και μια σύσκεψη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει αυτό που αποφασίστηκε εκεί πέρα. Να έχουν αλληλοενημέρωση, να μην μπλοκάρουν, λέει, τις μετακινήσεις των Κινέζων πολιτών. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω κι εγώ. Τα πράγματα τείνουν να γίνουν δύσκολα. Μάλιστα, άκουγα χθες και μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Τουρισμού, ο οποίος είπε, λέει, ότι δεν θα πιάσουμε προφανώς το στόχο για 500.000 Κινέζους να έρθουν στη χώρα μας φέτος. Το τραβάμε πιο πίσω, το 20 ή και το 21, ανάλογα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον κορονοϊό. Οι επιπτώσεις είναι θεαματικές στην παγκόσμια οικονομία. Σας τα έλεγα και χθες. Μάλιστα, ειδική αναφορά για το ζήτημα αυτό έκανε και ο Τζεντιλόνι, ο αρμόδιος επίτροπος οικονομικών, ο καινούριος, χθες, όπου παρουσίασε τις χειμερινές προβλέψεις για την Ευρώπη και για τις χώρες μέλη του ευρώ. Εμείς φαίνεται να πηγαίνουμε καλά. Βέβαια, ξαναλέω, καλά το καλά, αλλά το θέμα είναι να φανεί αυτό στην τσέπη μας. Μακάρι και αυξάνεται επιτέλους το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αυξάνεται η πίτα, τέλος πάντων, της παραγωγής μας. Μακάρι, επαναλαμβάνω, να περπατήσουν τα πράγματα καλύτερα. Έχουμε φάει πάρα πολύ μεγάλο ζόρι, πάρα πολύ μεγάλη πώς το να το πω τώρα, δύσκολο δρόμο έχουμε μπει τα τελευταία 10 χρόνια. Οκ. Λοιπόν, αυτά και για τον κορονοϊό, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που πριν από λίγο μπήκαν. Πάμε να ακούσουμε, Μαρία, πάτε σε παρακαλώ πάρα πολύ το κουμπί να ακούσουμε την κυρία Κεραμέως τι είπε χθες.
Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοια περιστατικά. Δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο σχολείο. Έχουν επιβληθεί παιδαγωγικά μέτρα στους συγκεκριμένους μαθητές. Οι λύσεις όμως δεν είναι μόνο αυτές. Λύσεις που έχουν να κάνουν και με την εγκαθίδρυση ενός δασκάλου εμπιστοσύνης, στον οποίο τα παιδιά θα μπορούν πιο εύκολα να πάνε να μιλήσουν, να ανοιχτούν.
Ο δάσκαλος εμπιστοσύνης τώρα. Άιντε να βρίσκεις και. Τέλος πάντων. Θα ξαναλέω, μίλαγα με απλούς καθηγητές και δασκάλους. Λοιπόν, δεν έχουν εικόνα, δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά, γι' αυτό και δεν παρεμβαίνουν στις περιπτώσεις ή παρεμβαίνουν τέλος πάντων με πολύ ευγενικό τρόπο. με έναν τρόπο τέλος πάντων που μπορεί δουλειά να μην γίνεται επί της ουσίας. Μια είδηση ακόμα που θέλω να σας πω για να την έχετε κατά νου είναι ότι πρώην βουλευτές, συνταξιούχοι βουλευτές, φαίνεται να πάρουν αναδρομικά, λέει, μέχρι 10.000 ευρώ. Με εγκύκλιο που έβγαλε, λέει, ο ΕΦΚΑ. Μπα, τι λες ρε παιδί μου, με εγκύκλιο θα πάρουν τα λεφτά αυτά πρώην βουλευτές? Δεν ακούγεται, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό. Λοιπόν, για να σας μεταφέρω λοιπόν την είδηση όπως υπάρχει. Αναδρομικά, λέει, 7 μηνών που φτάνουν από 5 μέχρι 10.000 ευρώ θα λάβουν όσοι βουλευτές ήταν παράλληλοι συνταξιούχοι, λέει, το 16, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ. Τι λες ρε παιδί μου. Η σχετική εγκύκλιος δίνει διευκρινήσεις, λέει, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις που καταβάλει ο ΕΦΚΑ στα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του βουλευτή. Α, γι' αυτό όλοι θέλουν να γίνουν βουλευτές. Α, πάρα πολύ ωραία. Επισημαίνεται, λέει, σε αυτή την εγκύκλιο ότι η Βουλή δεν περιλαμβάνεται στο ισχύο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Περιλαμβάνονται μόνο οι υπηρεσίες της Βουλής, τις οποίες απασχολούνται οι υπάλληλοι της. Και λέει διάφορα πράγματα εδώ πέρα και λοιπά, μπλα, μπλα, μπλα. Πολλά λεφτά και αναδρομικά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Τελικά παρατηρώ ότι όπου θέλει το κράτος είναι λίγο παραπάνω ίσο από τις υπόλοιπες καταστάσεις. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, χθες εντωμεταξύ, να το πω και αυτό γιατί το βλέπω μπροστά μου, ήταν τα 75 χρόνια από τον βομβαρδισμό της Δρέσδης. Για ψάξτε λίγο στην ιστορία να δείτε γιατί βομβαρδίστηκε από τους συμμάχους η Δρέσδη. Δεν είχε κανένα νόημα ο βομβαρδισμός αυτός. Ήταν όμως ένα μήνυμα, λέει, που ήθελαν να στείλουν την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Γερμανία οι σύμμαχοι. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά ισοπεδώθηκε η Δρέσδη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες κάτοικοι της πόλης. Άμαχοι βεβαίως. Ήταν λοιπόν μια εκδήλωση χθες και πήγε ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας και στην ομιλία του είπε διάφορα πράγματα και για τους Ναζί για μια ακόμα φορά, καταδικάζοντας όλη αυτή την ιστορία και τους νεκρούς και χίλια δύο πράγματα, αλλά ορθώς κατά την άποψή μου ο Γερμανός πρόεδρος μίλησε και για τους αθώους Γερμανούς πολίτες, οι οποίοι άμαχους, έτσι, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους και στην ιστορία του βομβαρδισμού της Δρέσδης. Χθες αυτό, έτσι, 75 χρόνια μετά. Λοιπόν, και τώρα επειδή μιλάμε για τη Γερμανία, να σας πω και αυτό, ότι έχει κάνει μια δήλωση ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ζέε Χόφερ, ο οποίος λέει ότι φοβάται ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να ξαναδούμε τα γεγονότα του 2015 για το προσφυγικό, αν δεν στηριχθούν τα κράτη στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ζέε Χόφερ, έτσι, που προφανώς φωτογραφίζει εμάς, φωτογραφίζει την Ιταλία, φωτογραφίζει τη Μάλτα, άντε να πούμε ότι φωτογραφίζει την Ισπανία και τη Γαλλία. Επίμαχο, λέει ο Ζέε Χόφερ, είναι το θέμα της κατανομής στα κράτη-μέλη όσων αιτούνται άσυλο. Θυμίζω ότι στη χώρα μας υπάρχουν πάνω από 42.000 αιτήσεις ασύλου. Okay. Λοιπόν, χθες για τον λόγο αυτό είχαμε μια συγκέντρωση η οποία έγινε εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών από κατοίκους των περιοχών των νησιών που ταλαιονίζονται και ταλαιπωρούνται. Να προλάβουμε να ακούσουμε κάποια ηχητικά. Μάρια, πάτα το να ακούσουμε τον κύριο Μουτζούρη.
Διακόπτουν κάθε είδους διάλογο με κυβερνητικά στελέχη μέχρι να σταλεί οριστικά η απόφαση για επιτάξεις.
Ο κύριος Μουτζούρης, θυμίζω ότι είναι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, έτσι. Πάμε στον κύριο Στάντζο, ο κύριος Γιώργος Στάντζος, ο οποίος είναι ο δήμαρχος της Σάμου. Άλλη μεγάλη ταλαιπωρία για από εκεί. Για να ακούσουμε.
Οι γραμμές μας είναι συγκεκριμένες. Ο διάλογος πάντα πρέπει να συνεχίζεται στα εθνικά θέματα.
Ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι και ο Μουτζούρης που αποφασίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να διακοπεί συνεργασία με το κράτος ουσιαστικά δεν ισχύει, γιατί αν διακοπεί θα έχουμε άλλου είδους προβλήματα. Και ο Στάντζος από τη μεριά του, ο Δήμαρχος, λέει: παιδιά, πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο να βρούμε μια λύση. Λοιπόν, τώρα σε πολιτικό επίπεδο, χθες βρέθηκε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Κουμουτσάκος. Έδωσε κάποιες εξηγήσεις για το πώς θα λειτουργήσουν τα νέα κέντρα. Τον έβλεπα και στη Βουλή χθες. Προσπαθεί τώρα, είναι σε δύσκολη θέση ο Κουμουτσάκος, το καταλαβαίνω. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ σε εμάς.
είναι αυστηρά επιτηρούμενα και θα έχουν ουσιαστικά τρεις χώρους. Δύο κλειστούς, ξεχωριστούς. Ο ένας κλειστός χώρος για εκείνους που μόλις φτάνουν στη χώρα και θα μένουν 25 μέρες. Δεύτερος κλειστός χώρος, εκεί που έχουμε παραβατικές συμπεριφορές και που έχουν πάρει αρνητικές αποφάσεις για άσυλο. Όλο αυτό θα είναι αυστηρά επιτηρούμενο με κάρτες εισόδου και εξόδου και κλειστά 100% το βράδυ.
Μάλιστα, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά είναι στο σχεδιασμό. Ξέρετε ότι ο σχεδιασμός από την πραγματικότητα δεν ταυτίζονται 100%. Έχουν μια διαφορά, μικρή, μεγάλη, μεσαία, θα τη δούμε πώς θα πάει. Γιατί τα κέντρα δεν μπορεί να είναι και κλειστά. Γιατί άμα είναι κλειστά, λέει, θα έχουμε θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση και το μεταναστευτικό. Είπε μεταξύ άλλων τα εξής. Παρακαλώ.
Μας υποσχέθηκαν προεκλογικά ότι θα το λύσουν αμέσως, διότι τάχα μου δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που αν συνέβαινε επί των ημερών μας δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε ούτε μια μέρα στις θέσεις της διακυβέρνησης. Με τα νησιά μας να πνίγονται.
Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια τώρα, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Επί θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης το 2015, είχαμε μια άλλη τακτική. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή. Τότε βέβαια ήταν και ανοιχτά τα σύνορα. Οπότε όσοι μπαίνανε μέσα, φεύγανε κιόλας. Μετά που κλείσανε τα σύνορα, θυμίζω και από τη μεριά των Σκοπίων, της Βόρειας Μακεδονίας όπως λέγεται τώρα, και από τη μεριά της Ιταλίας κλπ. Αρχίσαμε και ζοριζόμασταν και εμείς. Μετά μας στείλανε και κάποιους από πίσω, από εκεί που είχαν πάει. Και η σημερινή κυβέρνηση φαίνεται να θέλει να έχει μια άλλη τακτική. Θα τη δούμε κι αυτή. Βεβαίως, το μεγάλο ζόρι το τραβάει ένα κομμάτι του, ιδιαίτερα ένα κομμάτι του πληθυσμού μας, που είναι οι νησιώτες μας, έτσι, οι οποίοι ήρθαν στο εμπαρόδο, θυμίζω ότι προετοιμάζονται και για την τουριστική περίοδο. Λοιπόν, επίσης θέλω να έχετε κατά νου τα μάτια σας 14 με τη γρήπη, γιατί μιλάμε για τον κορονοϊό, αλλά η γρήπη έχει στείλει μέχρι τώρα στον άλλο κόσμο 53 άτομα. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο στέλνουμε ραβασάκι καμιά εκατοσταριά, δυστυχώς. Την τελευταία εβδομάδα 15 άτομα. Σε μονάδες συντατικής θεραπείας είναι 24 την τελευταία εβδομάδα, προστέθηκαν συνολικά από την αρχή της περίοδου 169 άτομα νοσηλεύθηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, δηλαδή κατέλαβαν ένα κρεβάτι από τα λίγα που τέλος πάντων υπάρχουν. Θέλω να ακούσετε την κυρία Λωρίδα. Η κυρία Λωρίδα είναι λοιμοξιολόγος στο Πέδων Αγία Σοφία Αθανασία Λουρίδα. Ακούσουμε τι είπε.
Είναι η χώρα μας, η Αλβανία, η Σλοβενία και το Λουξεμβούργο. Έχουμε πάρα πολύ αυξημένα κρούσματα με ανωδική τάση και αναμένουμε και τις 2-3 επόμενες εβδομάδες επίσης να έχουμε πάρα πολλά κρούσματα.
Δεν είναι και πολύ καλό που είμαστε από τις πρώτες χώρες στα ζητήματα των περιστατικών και των απολειών, έτσι. Δεν είναι και πάρα πολύ καλό αυτό. Άρα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας για να μην λέμε ότι έφυγε ένας άνθρωπός μας από γρήπη. Δηλαδή το ακούς και λέει, είναι και λίγο ντροπή. Τώρα για να κλείσουμε τους πρωταγωνιστές, Νίκος Παναγιωτόπουλος, παιδιά, δεν έχω καλά νέα, γιατί στη συνάντηση, λέει, την 15 λεπτή που έγινε με τον ΑΚΑΡ, ο ΑΚΑΡ έθεσε για μια ακόμα φορά, εμείς του είπαμε, λέει, τα δικά μας, ο ΑΚΑΡ έθεσε θέμα ελληνικού εναέριου χώρου. Επανέλαβε, λέει, ότι δεν είναι δυνατόν μια χώρα να λέει ότι από τη μια μεριά έχει 10 ναυτικά μίλια και εθνικό εναέριο χώρο και έχει εύρος χωρικών υδάτων 6 ναυτικά μίλια. Άρα, λέει ο ΑΚΑΡ, αυτό που ζητάτε από εμάς να σας στέλνουμε σχέδια πτήσης κλπ. Είναι αδύνατον, λέει ο ΑΚΑΡ, προκλητικά βεβαίως, έτσι. Χθες είχαμε και άλλη μερίδα παραβιάσεων από 16 τουρκικά μαχητικά, τα 8 οπλισμένα. Και μάλιστα διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα σήμερα που λένε ότι μιλάμε ότι πάμε να σπάσουμε ρεκόρ όπως εξελίσσονται τα πράγματα για την ιστορία του Αιγαίου και των παραβιάσεων και των παραβάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας, από τη δική μας πλευρά βεβαίως.
Κατέστησα βεβαίως σαφές το ότι για να έχει επιτυχία ο στρατιωτικός διάλογος θα πρέπει να αποφεύγονται ταυτόχρονα προκλητικές συμπεριφορές που υπονομεύουν κάθε προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Σε πολιτικό επίπεδο, ο Τσίπρας είπε τα δικά του σε ομιλία που έκανε στα Γιάννενα. Να τον ακούσουμε και τα λειτουργικά.
Απέναντι στο ΖΑΕΦ ήξερα να κάνουν τα λιοντάρια.
Απέναντι στον Ερντογάν όμως τα λιοντάρια γίνονται όρνηθες.
Ευγενής ο Τσίπρας, δεν είπε κότες, είπε όρνηθες, μάλιστα. Λοιπόν, θυμίζω ότι η Αθήνα λέει, ζητάει από ότι καταρχήν την άλλη εβδομάδα έρχονται Τούρκοι επιτελείς για τα ΜΟΕ, τα περίφημα, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Αθήνα. Λοιπόν, τι ζητάει η Αθήνα σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες? Να μην δεσμεύονται υποθαλάσσιες περιοχές για τη χρήση υποβρυχίων στο Αιγαίο, να ενεργοποιηθεί η τηλεφωνική γραμμή ανάμεσα στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας στη Λάρισα με το αντίστοιχο αρχηγείο στο Εσκί Σεχίρ με σκοπό την άμεση επικοινωνία σε περίπτωση σοβαρής εμπλοκής στον αέρα και να δοθεί η δυνατότητα επίλυσης επεισοδίων στον Εύρο σε επίπεδο τοπικών διοικήσεων. Το τελευταίο νομίζω ότι γίνεται, αλλά τέλος πάντων εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία και αυτό να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, Μάριε, και επιστρέφουμε. Είμαστε στις 6 παρα 10 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους. Σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα των ερωτευμένων. 14 Φεβρουάριου, ώρα έχει να κυκλοφορήσει καρτούλα, μπαλονάκια, λουλούδια και τα συμπαραμαρτούντα. Είναι μια χαρά για την αγορά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Έκτορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, αγαπητέ φίλε. Ανδρέα, καλημέρα. Μεγάλη επιτυχία, λέει ο Βαλεντίνο. Έστειλε ερωτικό γράμμα σε τυφλή. Έτσι λέει η ιστορία. Πού να ξέρω εγώ τώρα, αν αληθεύει ή όχι. Ο Αλέξανδρος μου λέει: ευλογείται γέροντα, πληροφορίες αναφέρουν επιδημία ψώρα στη Μόρια. Ξέρω ότι υπάρχει ψώρα στη Θεσσαλονίκη, σε κάποια σχολεία τα οποία κλείσανε. Η ψώρα είναι δραματική ασθένεια, Λοιπόν, ενώ αφήνονται υπονοούμενα, λέει, για λέπρα. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, τι λέει, 12 πυρπολείς, λέει ο Αλέξανδρος, γαλλικών εκκλησιών σε μία εβδομάδα. Μπα, τι λες ρε παιδί μου. Καλημέρα Παναγιώτη, γεια σου στη γιαγιά Κατερίνα, καλημέρα και στον παππού την ΑΕΚΑΡΑ. Έχουμε τελικό στο μπασκετάκι την Κυριακή, έτσι. Λοιπόν, με την ΑΕΚΑΡΑ να συμμετέχει. Άρης, καλημέρα, γιορτάζει ο Βαλεντίνο με τα ρούχα του, λέει, και ο Βαλεντίνο Ρώσιο Μηχανόβιος. Σωστός και πρόσβαρος, καλημέρα. Λοιπόν, Παναγιώτη, με συγχωρείς, το έκανα το λάθος, Μπάμπη Τσομπάνη, καλημέρα. Καλημέρα και στην Αναστασία που μου λέει, τι κάνεις Αναστασία στη Γιοκοχάμα, καιρό έχουμε να σε ακούσω, καλά. Όντως, λέει, έχουμε πολλούς υπεραιωνόβιους, λέει, και το Ιαπωνικό κράτος προβληματίζεται, λέει, όσον αφορά τις συντάξεις. Βέβαια. Εκτός αυτού, λέει, είχαμε και μια 80χρονη γυναίκα η οποία απεβίωσε από κορονοϊό. Συναγερμό στην Ιαπωνία, ναι, τα διάβαζα χθες. Τη γυναίκα αυτή την επισκέφθηκε, λέει, ο συγγενής της πριν μέρες, ο οποίος είναι ταξιτζής. Πανικός δικές στους ταξιτζίδες. Είναι το πρώτο κρούσμα θανάτου, λέει, στην Ιαπωνία. Μάσκα και καλή απολύμανση των χεριών, μας ενημερώνει το Ιαπωνικό κράτος, μας λέει η φίλη μας η Αναστασία από την Γιοκοχάμα. Λοιπόν, κάπου έβλεπα σήμερα ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας που έλεγε ότι στην Ιαπωνία, λέει, ένας ύποπτος, ή εδώ ήταν, δεν θυμάμαι, πήγε, λέει, στο νοσοκομείο με ταξί και έχει γίνει ο κακός χαμός. Κάπου το έβλεπα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εφημερίδα. Θα σας τα πω τα πρωτοσέλιδα μετά, την επόμενη ώρα. Λέω καλημέρα στη φίλη μου τη Δονατέλα, η οποία είναι εδώ πρωί-πρωί. Ωραία, τι μου στείλετε εδώ, Δονατέλα. Τι τέρας είναι αυτό, θα το διαβάσω σε λίγο, σου ομολογώ. Λοιπόν, λέω καλημέρες και χαιρετισμούς και στους φίλους που μας στείλατε το μήνυμά σας μέσω Facebook, που έχουμε και από εκεί επικοινωνία. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Στέφανο, στον Ισαάκ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Στην Ευρυδίκη, στον κύριο Μουρίκη, στον Τάκη, στον Κοσμά, στα Γιάννενα, το Θανάση, το Στέλιο, τη Λόλα και τη Λαλίλα. Χαιρετισμούς, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πρωινά μηνύματα. Δέσποινα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους. Το ξαναλέω. Μην ξεχνάτε ότι έχω 4 διπλές προσκλήσεις για σήμερα θεατρική στο θέατρο Πόρτα. Να δείτε τη θεατρική παράσταση Top Girls της Καρίλ Τσόρτσιλ. Λοιπόν, εξαιρετική θεατρική παράσταση. Γυναίκες όλες παίζουν στην παράσταση αυτή. Η Μαρία Καβογιάννη, η Άλκης Πολυχρόνη, η Βίκη Βολιώτη, η Ευδοκία Ρωμελιώτη, η Αλεξάνδρα Ειδίνη, η Ειρήνη Μακρύ και η Αλεξία Καλτσίκη. Real κενό θέατρο, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Real κενό θέατρο, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Κλήρωση 7 παρά 1. Και τι καπνό φουμάρεις, είναι η φράση που θα κουβεντιάσουμε, πώς προέκυψε, 7 παρά 1. Τώρα, για την ιστορία του Ιντλίμπ που ακούτε πάρα πολλά και την κατάσταση, θυμίζω ότι εκεί είναι το κέντρο, παιδιά, των ανταρτών που είναι σύμμαχοι με τους Τούρκους. Γι' αυτό ο Ερντογάν φωνάζει και λέει στους Σύρους ότι μην μπαίνετε στο Ιντλίμπ. Έτσι. Ο Ιμπραήμ Μουσλέμ είναι γιατρός Κούρδος, είναι ο εκπρόσωπος του Σύρο-Κουρδικού Κόμματος της Δημοκρατικής Ενότητας. Μιλήσαμε για την κατάσταση που επικρατεί εκεί στα σύνορα μεταξύ Συρίας-Τουρκίας, τι γίνεται στο Ιντλίμπ και μας εξηγεί και τον ρόλο της Ρωσίας. Παρακαλώ.
Η πόλη Ιντλίπ τελευταία είχε γίνει σαν μια αποθήκη των τρομοκρατών. Όλοι οι τρομοκράτες που οι συμφωνίες που είχαν κάνει ο Συριακός καθεστώς με την Τουρκία και μεταφέρανε τους τρομοκράτες από Δαμασκό, Χαλέπη και από υπόλοιπη Συρία όταν παραδώσανε τις περιοχές αυτές στο καθεστώς έχουν έρθει στο Ιντλίπ. Επίσημα κυβερνάται από την Αλ-Κάιντα που είναι τρομοκρατική οργάνωση και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις που όλοι αυτοί υποστηριζόμενοι από την Τουρκία. Φαίνεται ότι ο καθεστώς Άσαντ με τη Ρωσία, βέβαια η Ρωσία είναι το σημαντικό, έχουν αποφασίσει να πάρουν ένα μεγάλο μέρος στο Ιντλίπ πίσω. Και το πιο σημαντικό είναι οι δύο δρόμοι που, είναι, που λέγονται M4 και M5. Είναι βασικοί δρόμοι που συνδένουν το Χαλέπι με την παραλία και το Χαλέπι με το Δαμασκό. Καθημερινά γίνονται μάχες και στο Αφρίν αλλά και στην υπόλοιπη περιοχή Σαρεκάνη και Τελάβια που τώρα πρόσφατα οι Τούρκοι το καταλάβανε. Βομβαρδίζουν τα χωρία γύρω-γύρω, προσπαθούν να μπαίνουν και κάνουν διάφορες επιθέσεις με την πολιτική ότι σιγά-σιγά να πάρουμε ένα χωρίο από εδώ, ένα χωρίο από εκεί, ένα χιλιόμετρο από εδώ και αυτή είναι η γνωστή τακτική των Τούρκων. Η Ρωσία βασικά υποστηρίζει το καθεστώς Άσαντ και με τους Τούρκους έχουν μαθεί τώρα υπογράψει περίπου 15 φορές συμφωνίες για κατάπαυση πυρός και ούτε μία από αυτή είχε ισχύσει. Και αυτά τώρα τελευταία όλα καταρρεύονται γιατί έχει αλλάξει αρκετά η κατάσταση στο έδαφος στην Συρία. Ο καθεστώς Άσαντ το έχει μείνει η πόλη Ιντλίπ για να μπορεί να ελέγξει όλο το κομμάτι το αραβικό εκτός το Ροζάβα, τη δική μας κομμάτι, το κουρδικό κομμάτι και φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει να το πάνε πίσω και φαίνεται ότι αυτό έχει και συμφώνει γνώμη και τις διεθνές δυνάμεις. Οι Ρώσοι προσπαθούν να κρατάνε το έλεγχο αλλά έχουν κάνει διάφορες τακτικές που καμιά φορά μπορεί να τους φέρει και σε δύσκολη θέση και φαίνεται ότι τελευταία έχουν και κάποια προβλήματα με τους Αμερικάνους στη Ροζάβα. Μάλιστα χθες γίνανε και κάποιες κυνήγοι με τα ελικόπτερα μεταξύ Αμερικάνικα και Ρώσικα. Mm-hmm.
Οι Αμερικανοί παραμένουν στην περιοχή ή έχουν αποχωρήσει?
Όχι, είναι εκεί στην περιοχή, απλά έχουν τραβηχτεί από τα σύνορα. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί φύγανε από τα σύνορα μεταξύ Συρίας και Τουρκίας.
Μάλιστα.
Πιο βαθιά είναι, αλλά υπάρχουν παντού. Η όλη ιστορία του Ερντογάν ήταν μια μεγάλη επιχείρηση και οικονομικά, γιατί είχε σκεφτεί ότι θα πάρει λεφτά από τους Ευρωπαίους και θα χτίσει εκεί και θα αρχίσουν να δουλεύουν οι τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες και έτσι θα ζωντανεύσει και την τουρκική οικονομία. Και το δεύτερο θρησκευτικά ότι θα δημιουργήσει ένα αποθήκη τρομοκρατών με αυτούς που και μισθοφόρων. Και με αυτόν τον τρόπο θα απειλούσε συνέχεια όποιον ήθελε. Είτε τους Κούρδους, είτε το Ιράκ, είτε τη Σαουδική Αραβία, είτε το Αίγυπτο, η Λίβη, Ευρώπη, Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Δηλαδή, βλέπετε, δεν διστάζει παντού να στείλει τρομοκράτες και μισθοφόρους.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα εκεί. Δεν είναι τόσο απλά, έτσι, και παίζει παιχνίδια... και κυρίως ο Τούρκος, ο τουρκικός παράγοντας, ο οποίος συνεχίζει να απειλεί. Μάλιστα έβλεπα χθες ένα βίντεο, για να κλείσουμε κυρίες και κύριοι την πρώτη ώρα, από τα σύνορα λοιπόν με την Τουρκία-Συρίας, τα τουρκικά, τα επιπλέον τάγκς που έχουν πάει, πάνε, λέει, τους έχουν δώσει εντολή και κολλάνε σε σπίτια κατοίκων της περιοχής, ούτως ώστε να προστατεύονται, δηλαδή να μην μπορούν να πάνε να τα χτυπήσουν συριακά αεροσκάφη, μέχρι ότου να τους δοθεί εντολή για να πάνε όπου είναι να πάνε. Οι Σύριοι όμως, με τη βοήθεια των Ρώσων, φαίνεται ότι βρίσκονται στα περίχωρα του Ιντλίμπ και με εξελίξεις στην ιστορία εκεί. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στην ώρα. Συντονίζουμε τα ρολόγια μας εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα, επιστρέφουμε. Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους σήμερα.